ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ጾም ኣርብዓን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ከምኡውን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ ዝነቕርበልኩም ንባባት ቅዱሳት ጽሑፋትን ትምህርቲ ኣበውን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ ሓደ ኮይኑ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ብኡ ንብኡ መንፈስ ናብ ምድረ በዳ ውፅኦ። ኣብ ምድረ በዳ ብሰይጣን እናተፈተነ 40 መዓልቲ ጸንሐ፣ ምስ እንስሳ በረኻ ድማ ተቐመጠ። መላእኽቲ ኸዓ የገልግልዎ ነበሩ። ዮሐንስ ምስ ተኣስረ ኢየሱስ ብስራት ኣምላኽ እናኣወጀን ግዜኡ በጺሑ እዩ፣ መንግስቲ እግዚኣብሔር ካ ቐሪባ እያ እሞ ተነስዑ፣ ብወንጌል እውን እመኑ እናበለን ናብ ገሊላ መጸ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ሰንበት ዘቅድስት ናይ ዕለቱ መዝሙር ግነዩ ለእግዚኣብሔር ወፀውኡ ስሞ። እግዚአብሔር አገልግልዎ ስሙ ጸውዑ ተግባራቱን ህዛብ ንገርዎ ንስሙ ኽብርሃቡ ንጽድቅ ተገዝኡ መዝገብኩም ንቐዛብ ዘየንቅዞ ሰራቓብ ዘይረኽቡ ኣብ ሰማይ ዕቖርዎ ስንድዋት ኩኑ ኣብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ንበሩ ናይ ላዕሊ ሕሰቡ ኣብኡ መዝገብ ተዓቖድልና ኣሎሞ ንብጻይና ነፍቅር ርእስና ነትሕድ ሰንበት ነኽብር። ናይ ዕለቱ ምስማ ክእግዚኣብሔር ዝሰ ሰማያ ተገብረ ኣሚን ወሰናይድ ቅድሜሁ ቅድሳት ወበየ ስብሃት ውስተ መቅደሱ። እግዚአብሔር ግና ሰማያት ገበረ ግርማን ክብርን ይኸቦ መቕደሱ ኸዓ ብሓይልን ጽባቐን ምሉእ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 96 ቁፅሪ 5 በዚ ሰንበት እዚ ነዚ ብላዕሊ ዝሰማዕናዮ ምስማክን መዝሙርን እናዘመርና ህይወትና ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ክህልዎን ክሕዞን ዝግብኦ መንገዲ ኣይናይ ምዃኑ ንምስትንታን ንዕደም። ጉዳይ ሰማይ ተነቃፊ ብቐሊል ዘይመልክዖ ክነልብሶ ስለ እንኽእል ዓብዪ ምስትውዓል ከም ዘድልየና እውን የዘኻኽረና። ንኣምላኽ ክነገልግል ሰበኽቲ ወንጌል ክንከውን ኣብ ህይወትና ቅድስና ለቢስና ክንነብር ካብ ኩሉ ዝጓነፈና ፈተና በርቲዕና እምነትና ክነጽንዕ ኩሉ ግዜ ዕጡቓትን ስንድዋትን ኮይንና ህይወትና ክመርሕ መወዳእታና ምስ ኣምላኽ ምንባር ምዃኑ ክነስተውዕል ንብጻይና ከም ርእስና እናፍቀርና ክንነብር ብዕለተ ሰንበት ከዓ ኣብ ማኣዲ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ክንከውን ከም ዘለና ዘዘኻኽር ፍሉይ መዝሙር ኢና ዘሚርና። ኣብ ግዜ ጾም 40 ፍሉይ ጸሎት ኣስተንትኖ ተጋድሎ ምጽዋት ክንገብር ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽረና። ጾም 40 ቅድስት እውን ይበሃል እዩ። እንጅምሮ ዘለና እዋን ናይ ንስሓን ዕርቅን ሕድገት ሓጢኣትን እዩ። ኣብ ኣምላኽ ተመሊስና ፍቕሩን ጸጉኡን ክነስተማቕር ኣብ መንጎና ንዘሎ ጸገም ምእንቲ ኣምላኽ ኢልና ክንሓድግ ከምኡ መንገዲ ኣምላኽ ክንሕዝ ዝሕግዘና ቅዱስ እዋን እዩ። ጾምና ፍረ ክህልዎ ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ ብሕታዊ ህይወትና ኣቲና ነቲ ኻብ ኣምላኽን ጸጉኡን ፈሊና ዘሎ ኣለሊና ኣብ ፀሓይ ሓጢኣትና ክንኣቱ እሞ ጸጸት ሓጢአትና ገይርና እሙናት ደቂ ክርስቶስ ክንከውን ዝዕድመና ፍሉይ ናይ ጸጋን ምሕረትን ግዜ እዩ እሞ ክንዕወድ ንጽዋዕ ኣለና። ኣብ ግዜ ጾም ፍሉይ ግዜ ወሲድና ምስ ኣምላኽ ክንዛረብ ልዕሊ ዅሉ ካባና ዝደልዮ ክነግረና ክንሰምዖ ቃሉ ክንሰምዕ ከምኡ ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ዝግብአና መንፈሳዊ ለውጢ ክንርኢ እሞ ኣብ ፍጹም ተሓድሶ ክንኣቱ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሕሊናና ኣቲና ነቲ ካብ ኣምላኽን ሰብን ዘርሕቐና ሕማቕ ጠባይ ኣሊና ክንክእል እሞ ኣብ ፍጹም ሰላምን ርግኣትን ክንኣቱ ሽዑ ምዝ ተንስኦ ክርስቶስ ክንትንስእ ዝሕግዘና ናይ ዓወት እዋን ኢና ሒዝና ዘለና።
ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ገመል ምስ ገልገላ ወዳ ሕውየር መፍሩጥ ይዕልሉ ነይሮም። እቲ ማፍሮድ ኣበዲኡ ቅርብ ኢሉ ኣደ ስለምንታዩ እግርና ጸፊሕን ኣብ ሰለስተ ተመቕለን እናበላ ሓተታ ኣደ ኣብ ምድረ በዳ ክንጓዓዝ ከለና ብሑፃ ከይንሽከል ከይንደክምን እናበለት መለሰትሉ ቀጺሉ ስለምንታይ ኸ ዓይንና ዓብን ከቢድን ቅርኒብን ዘሎ እናበለ ሓተታ ነድዩ ኣብ ምድረ በዳ ክንጓዓዝ ከለና ንዓይንና ኻብ ብንፋስን ዝመጽእ ሓመድ ክከላኸለልና እናበለት ኣደ መለሰት ቀጺሉ እቲ ማፍሩድ ኣደ ስለምንታይ ኢና እዚ ዓብዪ መንኩዳ ኣብ ሕቖና ተሰኪምና እንጓዓዝ እናበለ ሳልሳይ ግዜ ሓተታ ኣደ ሕቶ በዚሕዋ ሕርቕ ብዝበለ ድምፂ ኣብ ኣጻሚ ነዊሕ ምድረ በዳ ክንስንጥቕ ከሎና ስብሒ ይዓቕረልና በዚ ኸኣ ማይ ከይሰተና ነዊሕ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ንኽእል እናበለት መለሰትሉ ጽቡቕ ኵሉ ተረዲእኒ ኣደ እንተኾነ ጸፊሕን ዓብይን ከቢድ እግሪ ኣብ ሑፃ ኣየድክምን ዝሕግዝ ከሎና ነዊሕ ቅርኒብን ዓይኒ ካብ ሑፃ ዝከላኸል ከሎና ዓብዪ መንጉዳ መእከቢ ማይ ከይንጸምእ ከይንጠምን ከሎና ኣደ እንታይ እዩ ኣብዚ ማሕደር እንስሳ ኣብ ከተማ ክንከውን ግድደና ኣብቲ ቀንዲ ተፈጥሮና ዘይንኸይድ እናበለ ነድዩ ሓተታ ይበሃል እዚ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ዝሓዘ ጽውፅዋ እዩ እንተኾነ ትምህርትን ምልክትን ዝሓዘ እዩ
ሰብ ኣብዘይ ናቱ ኣብዘይ ግራቱ ኣብዘይ ዓዱ ክነብር ምስ ፈተነ እሞ ክርኢ ምስ ከኣለ ከቕርቦ ዘለዎ ሕቶ እዩ ኣብዚ እንታይ ይገብር ኣለኹ ቦታይ ኣበይ እዩ ኣምላኽ ኣበይ ይመዲብኒ ኣምላኽ ኣብ ከምዚ ዝበለ ህይወት ክነብር ኣይፈጠረንን ብማለት መነባብሮና ርኢና ዘሎናይ ህይወት ርኢና ክንክእል ኣለና ናይ ዘመና ህይወት ዳርጋ ከም ሓደ ኣብዙ ወይ ከዓ መካነ እንስሳ ዘለና እዩ ከምዚ ብላዕሊ ዝሰማዕናያ ታሪክና እዚ ንእሽቶይ ገመል ኣብ ገለ እዋን መን ምዃንና ክንፈልጥን ክንንልን ኣብ በረኻ ምኻት ከም ዘድልየና ክንፈልጥ ኣለና ዘመነጾም ከምዚ ዝ ዓይነቱ ህይወት ክንምከር ይሕግዘና ነዘን 4 መዓልትታት ኣብ በረኻ ልብና ኣቲና ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ እሞ ሓዲስ ህይወትን ኣብቲ ቐንዲ ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወት ክምለስ ብዝብል መንፈስ ንጀምሮ ኣብ ጥንተ መንነትና ክምለስ መን ኣነ ንምንታይ ተፈጢረ ኢልና ኣብ ዕላማ ፍጥረትና ክነተኩር ንጽዋዕ ኣለና
ሎሚ ዝተነበልና ወንጌል ማሪቆስ ኩሉ ብኣምላኽ ዝተሓሪ ህዝቢ ቅድሚ ነቲ ዝተዋህቦ ተልእኾ ምጅማሩ ክኸዶ ዝግብኦ ናይ ምንጻሕ እዋን ከም ዘሎ ይነግረና ምርፅ ህዝቢ እስራኤል ኣብ በረኻ ሲናይ ቅድሚ ኣብ ምድሪ ተስፋ ምእታዎም ን40 ዓመታ ኣብኡ ፈተነታት መከራታት ኣሕሊፎም ሙሴ ኣብ ምድሪ ሲና 40 መዓልትን ለይትን ቅድሚ 10 ትእዛዝ ምቕባሉ ገይሩ ኩሎም ዓበይቲ ነቢያት ቅድሚ ቓል ኣምላኽ ምስ ባኾም ናይ ምንጻሕ ስርዓት ከም ዝፈጸሙ ንርኢ የሱስ ስብከቱ ቅድሚ ምጅማሩ ብሰይጣን ምእንቲ ክፍተን 40 መዓልትን ለይትን ኣብ በረኻ ኣሕለፈ ማቴዎስን ሉቃስን ነዚ ፈተና የሱስ ኣብ 3 ደረጃ ገይሮም ኣብ 3 ብዓወት የሱስ ከም ዝተዛዘመ ገይሮም ይገልጽዎ
ኣብ ምድረ በዳ ክሰምዖን ክኽተሎን ዘለዎ ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ ከምኡ ናይ ሰይጣን ድምፂ ከም ፈተና ሰሚዑ ኣብ ህይወትና እንተርአና ንጎ ተንስኢና ምሸት ክሳብ እንድቅስ ክንደይ ዓይነት ድምፂ ንሰምዕ ማእለያ ዘይብሉ ኣብ ጋዜጣታት ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ድምፂ ናይቶም ምሳና ዝነብሩ ንሰርሑን ክንርስዖ ዘይብልና ድምፂ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢና ንሰምዖ ድምፂ እውን ንሰምዕ ኣብ ምድረ በዳ ህይወትና ንዝሰማዕናይ ድምፅታት ኣብኡ ንሓድጎ እሞ ድምፂ ኣምላኽን ሰይጣንን ፈላሊና ክንሰምዕ ሽዑ ነቲ ዓወትን ሰላምን ዝህብ ድምፂ ክንሰምዕ ይግብኣና ምድረ በዳ ንርእስና ክንፈልጥ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥረልና ሕሩይ ቦታ እዩ ኣብኡ ብርታዓናን ሓይልናን ድኻምናን መለኮታዊ መፀዋዕታናን ክነለሊ ንኽእለሉ በዳሂ ቦታ እዩ ኢየሱስ ኣብ ምድረ በዳ ምስ እንስሳ በረኻን ሰይጣንን ተራኺቡ ማርቆስ ወንጌላዊ እዚ እንነብረሉ ዓለም ናይ ፈተና ቦታ ግን ብዓወት ክንወፆ ዘሎና ከም ዝኾነ ብኣምሳል ገይሩ የቕርበልና ኩሉ ዝንገር ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኣይኮነን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ እዩ ኣብ ምድረ በዳ ዘፍርሕን ዘሕጉስን ነገራት ብሓባር ይርከቡ ዘፍርሁ እንስሳታት በረኻን ዝድነቑ ናይ ተፈጥሮ መልክዕን ይርከቡ መላእኽትን ሰይጣውንትን ይርከቡ እዚ ናይ ምድረ በዳ ተመክሮ ንኢየሱስ ንሰማያዊ ተልእክኡ ክጅምር ኣፍ ደገ ኸፊትሉ ኢየሱስ ተልእክኡ ኣብ ገሊላ ይጀሚርዎ ማርቆስ ወንጌላዊ እዚ ዝተፈትዎ ከባቢ እዩ ነይሩ ኣብ ገሊላ ኢየሱስ ብዙሕ ዓወት ዝመልኦ ተልእኮ ፈጺሙ ገለ ካብቲ ዝገበሮን ክንጠቅስ እንተኮይንና ዝለኣኹ 12 ሃዋርያት መሪጹ ድሕሪ ትንሳኡ ንሃዋርያቱ ኣብዚ ቦታ ረኺብዎም ዮሃንስ መጥምቕ ናይ ምስንዳዊ ግዜኡ ከምኡ ኣብዚ ኣከባቢ ተቐቲሉ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ንማርቆስ ንኩሉ ናይ ኢየሱስ ተልእኮ ማእከል ገይሩ ስለ ዘቕርቦ ፍሉይ ኣተኩሮ ክንህቦ ይሕግዘና ኣብ ምድረ በዳ ሰባት ኣብ ርእሶም ኣትዮም ሓዲስ ህይወት ክመርሑ ከም ዝኽእሉ ንርኢ ብርግጽ ኣብ በረኻ ኣብ ጽምዋ ኮንካ ብዙሕ ክትገብር ይከኣል ንእትኸዶ መንገዲ ኣነጺርካ ክትርኢ ይሕግዘካ ከምኡ ውን ኣብ በይንኻ ኮንካ ብፈተና ክትሓልፍ ከለኻ እቲ ውፅኢት ዘዕግብ እዩ ሎሚ ኣብ በረኻ ልብና ኣቲና መገዲ ኣምላኽ ክንሕዝ ንዕደም ኣለና ጉዕዞና ምስ ኢየሱስ ንጀምሮ ንሱ ናይ በረኻ ጉዕዙኡ ፈጺሙ ንኣና ክሕግዝ ኢሉ ምሳና ይጓዓዝ ኣሎ ካባና ዝደልዮ ነቲ ንሱ ዝብሎን ዝደልዮን ጽን ኢልና ክንክእል እሞ ጉዕዞ ንስሓን ዕርቅን ቅድስናን ክንጅምር እዩ ግዜ ጾም በኣርከስ ካብቲ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ንድምፂ ኣምላኽ ጽን ኢልካ ምኽኣል እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ በረኻ ኣብ ጸሎትን ተጋድሎን ክወስደና ይደሊ ኣሎ። ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኸዓ ናብ ዘየድልየና ነገራት ክወስደና ይደሊ ኣሎ። ሎሚ ንሰይጣን ክንስዕሮ፣ ንመንገዱን መንፈሱን ክንሓድግ እሞ መንፈስ ኣምላኽ ክንለብስ እዩ ዝድለ ዘሎ። ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ከም ኣራዊት በረኻ ኣብ ውሽጥና ኣለዉ። ኣብ ገለ ግዜ ብግዳማዊ ኣፍልጦ ርእስና ነቶም ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ኣራዊት በረኻ ኣይነለልዮም እሞ ሽዑ ናይ ሓሶት፣ ናይ ትዕቢት፣ ናይ ድሃራ ድምፂ ንሰምዕ። ነቲ ምሳና ኣባና ዘሎ መልኣኽ ኣይነለልይን ሽዑ ኣብ ጽልኢ ርእስናን ኣብ ግዝኣት ሰይጣንን ንወድቕ። ኣብ ጽሙዓ ምድረ በዳ ርእስና ምስ እናኣቱ ግን ንርእስና ክንርኢ ክነለሊ ንኽእል እሞ ንመጀመርያ ግዜ ሰላም ቅሳነት ክነስተማቕር ንጅምር። ግዜ ጾም በኣርከስ ናይ ምድረ በዳ ተመክሮ እንልማመደሉ ቅዱስ እዋን እዩ። ምናልባት ሎሚ ንምድረ በዳ ክነቋርጽ ኣግማል ክንገዝእ ዓቕሚ የብልናን። እንተኾነ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ጭንቀት መሊእዎ ዘሎ ህይወትና ናይ በይንና ምድረ በዳ ክንፈጥር ንኽእል ኢና። መዓልቲ መዓልቲ ንኣምላኽ ዝኸውን ቦታን ግዜን ክንፈሊ ንኽእል። ንኣምላኽ እንሰምዓሉ ግዜ ክንፈሊ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ዝበልኩ ሰብ ምዃነ ይከለሊ ግዜ ክፈሊ፣ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ንኣምላኽ ኣብ ኩሉ ሕራይ እሺ ክብሎ፣ ንሰይጣን ካ እምቢ ክብሎ ግዜ ክፈሊ የድልየኒ። ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ባህጊ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ተሪር ውሳኔ ክወስድ እሞ ኣብ ህይወትና ምስቲ ካብ ኣምላኽ ዝፈልየና ነገራት ውግእ ክንእውጅ ክንረባረብ፣ ሽዑ ናይ ዓወት መዝሙር እናዘመርና ክንወፅእ እዩ ዝድለ ዘሎ። ካብ ጥልላት ካብ ገለ ነገራት ተኸልኪልና ግን ንኣምላኽ ኣብ ልብና ቦታ እንተዘሂብናዮ ጾምና ፈሪሳውነት ዝለበሰ ስለ ዝኸውን ፍሪኡ ውሑድ እዩ። ድላይ ኣምላኽ ከስ ንሓቀኛ ጾም ክንኣቱ እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ካብቲ ዘሎ ናይ ዓዘቕቲ ውፅኡ ኣብ ማኣዲ ነጻነትን ሓጐስን ዝመልኦ ህይወት ክንኣቱ ዕድል ሂበና ኣሎ። ጾም እምበኣር ንመንፈስ ኣምላኽ ጽን ክንብል እሞ ክምለስ ዕድል ዝኸፍተልና ቅዱስ እዋን እዩ። ሓወይ ሓፍተይ ንመንፈስ ኣምላኽ መልሲ ክትህብ ስንዱው ዘለኻ ስንዱው ትደለኺ እናበልና መልሲ ነቲ ዓዳሚ ኣምላኽ ክንህብ ስንድዋት ንኹን። እዋናት ጾም እዋናት ንስሓ እዩ። ንሓጢአትና ክንእመን እሞ ብእከየ ብእከየ ወብኣብይ ከየ እናበልና ልብና እናዋቕዕና ንስሓ ንእቶ። ኣብ ማእዲ ንስሓ ክኣቱ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ ዕዉት እዩ። ሎሚ ንሰብ ጸጊሞዎ ዘሎ ንኽፍኣቱ ክርኢ ዘይምኽኣሉ እዩ። ኣብ ናይ ሓሶት ዓለም እናነበረ ንህይወቱ ዘይመልክዖ ኣልቢሱ ምሩኽ ሰይጣን ኮይኑ ድነጸልማት ከዲንዎን ከሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ እናበለ ዝነብር ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ሓሳዊ ህይወት ክንስዕር ሎሚ ንስሓ እቲና ብኽፍኣትና ተኣሚንና ምስ መድሓኒና ዕርቂ ክንፍጽም ንሕተት ኣለና። ጾምና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክኸውን እምበኣር ነቲ ልሙድ ስርዓት ክንፍጽም ኣለና። ጾም ጸሎት ምጽዋት ክነዘውትር ፍቓደኛታት ንኹን። ክጾሙን ከለኹም ንስለ ስርዓት ኣይትግበሩ ይብለና መድሓኒና ክርስቶስ። ኣብ ውሽጢና ኣቲና ዘተ ምስ ሰማይ ኣቦና ንግበር። ኣፍ ደጌታት ሕልናና ንሰይጣንን ተልእኩኡን ዓጺና ምስ ኣምላኽ ጥራይ ንራኸብ። እምበኣር ሎሚ ሱባኤ ንጅምር ኣለና። ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝድለ ፍረ ክንጭብጥ ብሓቀኛ መንፈስ ንጀምሮ። ኢየሱስ ካብ በረኻ ክምለስ እንከሎ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑን ብወንጌል እመኑን ከም ዝበለ ንነፍሲ ወከፍና ነዘን ቃላት ይደግመልና ኣሎ። ንሓቀኛ መንገዲ ክንሕዝ እሞ ህይወትና ክንሕድስ ንዕደም ኣለና። ምስ ኩሉ ጉዕዙ ህይወተይ ኣብ ቅድሜኻ ቀሪበ ኣለኹ ተቐበለን እናበልና ነዚ ቅዱስ ጉዕዞ ጾም 40 ይጀምሮ። መሓርን ፈቃርን ኣምላኽ ብርሃን ጸጉ ሂቡ ኣብኡ እንምለሰሉ ጸጋ ይዓድለና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። Give me